as United States kutaa South Dakota Sioux Falls keessatti kan argamu kaampaanii booyyeen itti qalamu kan Smithfield jedhamu keessaa kan hojjetan obbo Biraanuu Gammadaa vaayirasii koronaan qabamuu isaanii dubbatu. Torban tokko dura boqonnaa 72 ture ennaan hojiitti deebi'u namoonni ani waliin hojjedhu baay'een isaanii vaayirasii kanaan qabamanii na eegan. Filannoo waan hin qabneef utumaan beekuun hojiitti deebi'ee jiru obbo Biraanuun. Hojii jalqabanii torban tokko booda mallattoon vaayirasii koronaa irratti mul'achuusaa fi ennaa mana kiimaa deemanii ilaalaman vaayirasichaan qabamuun isaanii akka itti himame dubbatu. Yeroo ammaa mana ofii keessatti qofaatti of baasanii jiru. Akkamiin vaayirasii kanaan akka qabaman ibsuudhaan jalqabu obbo Biraanuun tujubeetu dubbise.
Akka inni itti naqabe iddoo hojii kootii namoota baay'ee irratti vaayirasiin kun akka argame odeessuu jalqabame. Ani akkuma cidhaa ta'ee vaakishiin irraan ture 72 sana booda gara hojiitti deebi'e gaafan deebi'u namoonni baay'een akka attaakii ta'anii vaayirasii kanaan gaafa sana kaasee garuu gaafan hojiitti deebi'e ani ofii koo adda baasuu akka hin qabu ofitti himee jechuudha.
Iddoo isin hojjettan sun keessaa namoonni vaayirasii koronaan qabamoo isaaniitu dhageessanii ofitti deebitanii?
Yaa vaakishinii sababa inni fitee fi chaansii hin qabu otuma dhagahuun deebi'e.
Eessaa hojjettu isin?
Manichi mana foon booyyeedha kan itti qalamu namoota 3,500 oltu mana sana keessaa hojjeta. Namoota biyya alaarraa dhufanii biyya kana jiraatanidha baay'een isaa uummanni achi keessaa hojjetu. Maqaan isaa Smithfield jedhama. Booyyee 23,000 oli kan inni guyyaatti qalla.
Yoom ofirratti bartan vaayirasiin kun akkasiin keessa jiru?
Kan inni ofirratti bare torban tokkoof akkan hojjetetti torban tokko hojjechaaman ture yeroo sana namoonni dhukkubsatan jedhamee odeeffannoo jira. Yeroo sana ani utuma uummanni dhukkubsatuun hojjechaa ture jechuudha. Ana duwwaa osoo hin taane namoonni hedduun hojjechaa turanii amma jimaataatti hojjechaa ture qidaamee manuma ture. Yeroo sana gaa walumaa gala ani maatii koraa adda baaseeni ruumii mataa koo keessa jiraachuu jalqabeera. Shakkee namoonni baay'een qabamaa jiru waan ta'eef anaanis naqabuu danda'a sababa jedhee shakkee ruumii qofaa koo qabadheen jiraachuu jalqabe jechuudha. Yeroo sana otuma ofirratti hin bareeni annagaa koodha xiqqoo na qofaasisa xiqqoo.
Guyyuma hojii jalqabdan adda baaftammoo yookaan erga jalqabdanii booda?
Dafnoo sana gaafa hojiitti deebi'e isaan teempireecheri cheekii gochuu jalqabanii turan. Balbala dura dhaabbatanii cheekii godhu na gaafa cheekii na godhanii ati normaalidha naan jedhan dafnoo jechuudha. Wiixatas akkasuma ati roobillee kamisallee ati normaalidha naan jedhan akkamitti normaalii naan jedhu. Anoo qofaa xiqqoo qabaa jennaan ati normaalidha naan jedhan. Achi amma jimaatatti cheekii nu gochaa turan teempireecherii keenyaa jechuudha. Jimaata ani bakka fidaadheen ba'ee gaafa qidaamee manaan ture sanbata guddaas manuma koo keessa jira. Achi dafinoo deemnee cheekii of goonaa jedhee naadha manaa kootti himee ishee wajjin ganama biroodhaan kaanee ishee fuudhee deeme. Teessii ka'ee isaanoo bilbilanii ati poozitiiviidha naan jedhanii aadaa manaa koodhaan immoo roobii bilbilanii ati negatiiviidha jedhanii. Ganama mataa nalkuu jalqabe jedheen isheetti himee jennaan isheen immoo shafaafanattee waan hundumaa fuula isheetti godhattee harka isheetti godhattee maarsii godhattee dhufti mana nabaraa jechuudha. Nalkubaa jiraa jedheen mataa kun nalkubaa jiraannan atti taayiraaloonii naafatte. Oolna jechisiise gaafa oolna jechisiisu wanti yeloo wayii waliin jira akkasa biyya keenyaa bifa keelloo achi deebiseen faxadhee ciise bakka amma nadafqisiisutti ciise achi qoricha. Sana fudhadheeraa gaafani achi turee rinni na fudhatee na dafqisiise gaafan ka'u normaalii makka kuduraatti na deebise jechuudha. Anormaalii qaamni koo si na'u mataas na lukkubu qoqorraa na lukkubu sin jiru fi lammeenaa ani achi roomii sana keessa hin jira akkasi dhagaatama.
Akka vaayirasiin kun isin keessaa bade hubachuudhaaf mana qorichaa dhaqxanii of ilaalchistaniittu guyyaa meeqaaf kan isin qobaatti of baastanii jirtan?
Bultii gara 14 caaleera. Kunu kaleessa reefu bilbileeni akkamiin godhaa amma yoo xiqqoo na qofaasisa. Ani amma yoo hin baanee sababni sodaadhee fi akkamidha jennaan bahuu dandeessaa jennaan maalittiin ba'a lammata cheekii ta'uu nan danda'a jedheen gaafate. Innan lammata cheekii ta'uu dandeessu dooktara Kiyaasoo siif malee lammata taata jedhee yaadu naan jette.
Itoo hin ilaalamin vaayirasiin kun qaama keessan keessa kan jirre akkamiin bartanii maatiitti makam ture?
Isatu na yaaddessi ammayyoon ani qofa as jira namoonni baay'een garuu isuma isaan jira nagaanii deemanii makaman ani garuu isa sodaatiin ammayyuu adda baasiin jira jechuudha.
Namoonni sin wajjiniin hojjettanii fi itti siqeenyaan beektan hawaasa keessan keessa jiran vaayirasii kanaan kanneen qabaman jiru?
Jiru baay'ee jiru afaan Oromoo kan dubbatan iyyuu jiru baay'ee.
Bulchaan kutaa South Dakota Kristiin Nooyen caasaa oduu Fox News jedhuu fi torban darbe keessa innaa dubbatanii irra hedduun namoonni kun kan isaan qabamanii fi akkaataa jireenya isaaniitiin kan ka'e malee diinsa hojii sanaa keessatti miti mana isaaniitii kan dhufe jechuudhaan dubbatanii of eeggannoon hin turre vaayirasii kana ofirraa ittisuudhaaf hawaasa gidduu isa ta'u namoota wajjiniin hojjettan.
Namni kan inni achi keessaa dalagu nama 3,500 ole achi keessaa kan dalagu Swissfieldii sana. Shiftii sadansaatu 24 hawrii dalaga hin dhaabbatu. Laakirii ruumii tokko keessa gara nama 800 olidha lakkoofsa isaa kanadha jedhee sittiin hin danda'u garuu kanaa oltu ruumii tokko keessa laakiriinsa baay'ee walitti hiiqaa yoo nama tokko attaakii godhe vaayirasiin kun akka jirtu walii galatti namni achi keessaa laakirii qabu hundumtisaa qabamaadha jechuu dandeessaa jechuudha. Kara laakirii rakkoo guddaa qaba. Umuriin manicha biildingii sanaa gara umurii waggaa 130 olidha. Moofaadha. Filoorii 8 ol qabaa meeshaa gurguddaatu achi keessa jira. Meeshaa baay'ee gurguddaadha kan inni fe'ee hojjetu. Sanitaayizarii isa jedhamu illee erguma wanti oduu kun ka'ellee sanitaayizarii iddoo 2-3 caalaa hin qaban. Iddoo 2 nama kana hundumaaf akkamitti wal ga'a? Maaksii hin qopheessin maaksii hin jiru. Meeshaa ittiin pirootektii godhan tokkollee hin jiru. Seeftii isaanii hirruu. Isteera sana hundumaa namni miilaanidha kan inni deemeeti ol ba'ee gubbaadha. Filoorii 8ffaa filoorii 6-7 kan inni dalagu. Seeftiin isaa hirruudha baay'ee hirruudha kun beekamaadha. Har'amoo boorjiga manni kun jedhame haasa'ama yeroo haasa'amu. Inni isaan jedhani jenneera jechuudhaaf dubbachaa jiru malee dhuguma seeftii gahaa jiraatees miti.
Biildingii isin keessaa hojjettan yookaan kaampanii isin hojjettaniif keessaa Itoophiyaadhaan namoonni dhufan baay'eedha.
Atiliist gara nama 800 oli walumaa galatti warra Itoophiyaa irraa dhufne nama 800 oli taana jedheen shallagan.
Isin ijoollee meeqa qabdu?
Ijoollee 2 qaba.
Ijoolleen keessanoo fayyaadha haati warraa keessan fayyaadha ittiin darbine vaayirasiin kun?
Duruma akkuma wanti odeeffannoon kun jiru badaattin siiqun ture ofii adda baasera waan hin ta'eef isaanis nagaa isaaniidha isheenis nagaa isheedha rakkoon tokko hin jiru.
Obbo Biraanuu Gammadaa ibsanuu kennitaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa rabbi sanaaf fooyyessu.
Ameen.